Дуже гарний аналіз був стосовно того проблем розвитку підприємництва в нашому університеті і спільно нашим університетом. Я в свій час трошки також досліджував питання підприємництва в інших університетах, в інших країнах. Це дуже просто, ми можемо багато що якби говорити, думати, але все визначається дуже просто. Я в багатьох країнах побачив таку дуже цікаву просту річ. Університети мають пільги в оподаткуванні. Раз мають пільги, скажімо, є професор, або є якийсь доцент, який придумав щось, і от він має можливість розвивати бізнес. Якщо він робить це через свою фірму, у нього податки по повній програмі, його витрати на утримання фірми і так далі. Тобто це економічно невигідно. Коли університет має пільги в оподаткуванні, він просто цей свій бізнес заводить під дах університету, робить все те саме, але має пільги і добре і університету, і це. От просто простий ключик до того, як зробити підприємницькі університети. Це дійсно на рівні ректорів, я думаю, варто обговорити це питання, пролобіювати, тим більше, скажімо, ректори, це не останні люди в державі, рада ректорів є, да? Пролобіювати, що слухайте. І таке, до речі, було в 90-х роках, от Ігор Вікторович трошки почав говорити, бо коли з 91-го року Україна стала незалежною, от якраз Ігор почав бізнесом займатися, я почав бізнесом займатися, Ігор Павлович почав бізнесом займатися. Тобто ми це на хвилі того ще перших кооперативів, які були в Горбачовський період, ми от почали тут теж. І тоді не було, тоді система оподаткування була зовсім інша. І дійсно Котенко почав займатися бізнесом, і кооператив Евріка мали, він був при університеті. Чому він був при університеті? Дуже просто, тому що оформлялася наукова тема, яка, в принципі, не оподатковувалася, а насправді були розробки. Тобто було серйозна мотивація робити цей бізнес під кришою університету. Тому, якщо ми хочемо серйозно вирішити цю проблему, скільки б ми тут не вкалися, не видумували концепції, так далі. Поки оці ключові речі не будуть вирішені, нічого в нас не вийде. Все залишиться на рівні теорії. Ну, це моя особиста думка, я можу помилятися. Це з позиції того, що навіяло виступ Ігоря Вікторовича.
Ні, про це просто треба говорити. Про це треба писати, те, що ви кажете. Ви правильно кажете? Але ми мовчимо, ми тут сидимо, от кожен сам собі.
Микола Ігорович,
а в Україні приймаються закони, ж ви подивіться, як приймають, той же парламент працює. Прийняли тарифи, да? Погано. А тепер думають, як відмінити тарифи. От розумієте, як йде маніпуляція думкою.
Микола Ігорович, ви правильно кажете все. Але від того, що ми це все будемо писати і десь тут сидіти, ми нічого не вирішимо. Скільки ви не пишіть, серйозні люди там говорять, і то їх не слухають. А ми отут, скільки ви будете говорити. Ні, я маю на вас. Я вам ідею, я своє бачення. Це треба ректорів, треба от десь. Є ж зібрання ректорів?
Конкретне запитання. Не треба брати ректорів. Є закон про наукові парки.
І тоді прийде.
Що треба змінити в законі про наукові парки, щоб такий парк було доцільно відкрити при поеті? От давайте піднімемо цей закон, давайте з вами зберемося і відпрацюємо наші пропозиції.
Я не можу відповісти, що треба змінити в законі про наукові парки, бо я його не читав.
Ну так можна прочитати.
Далі...
Ілі ви з принципу не будете читати закон?
Тому з моєї сторони вона буде... Ви
просто не хоче тратити.
Ні, не зараз, не зараз. Я кажу, давайте через тиждень зберемося. Ви прочитаєте, я прочитаю.
От, наприклад, до мене знайомі підходили, дуже консультувалися в Кременчузі, зареєстрували технопарк. Та ідея там, японці зараз зацікавили, але воно не пішло. А воно не пішло по одній простій причині. Знову таке питання, оподаткування. Любий бізнес, в нього головна мотивація яка? Максимізація прибутку. Поки ви не створите нормальні умови, що тут буде вигідніше в університеті, ніж поза межами університету, ви нічого не вирішите.
Ну, реально, зараз два парки працюють, тільки КПІ, КПІ. А
було більше 200, всі зайло.
Але чому працюють? Тому що ректора через Кабмін пролобіювали, в їх включили в державні програми, вони мають державне замовлення, тобто це все чисто лобістська діяльність. Тому ми можемо дуже багато теоретично говорити. Я більше практик, і я хочу це
пропонувати. Ні, ну так ваша практика вся зводиться до чого, воно не буде працювати, давайте нічого не робити. Ні, ось до цього ваша зараз практика зводиться.
Я не так сказав. Я сказав, що в цих умовах я не бачу, що це буде працювати. Я можу помилятися. Я сказав,
ні.
Я можу
помилятися. Так
я
давайте сказав, змінювати я умови.
Це змінити.
Я з вами пропоную. Давайте змінимо умови закону про наукові парки.
Ми з вами не можемо
парки.
Змінити умови.
Ну, та не ми будемо змінювати. Ми розробимо такі пропозиції до закону про наукові парки, віднесемо їх у відповідні два комітети, які я знаю, про науку. Ні, голови цих комітетів наші люди, що Галасюк, що Гриневич. От ми з них не зліземо, що з Галасюка до Гриневич, поки вони ці закони в залу не винесуть.
Ну, винесуть вони в залу, ну, винесуть. А податкова скаже, ні, ми не погодимо. Тому це треба, я бачу, єдиний...
Тобто знову нічого не треба робити.
Ви...
Чи москалі хай прийдуть і нам напишуть свої закони, які в них працюють?
Ні. Я...
Вони вже там працюють в Росії, і наукові парки працюють, і бізнес-інкубатори працюють.
Найпростіший інструмент, найпростіший шлях. Ну, завжди ми говоримо про оптимізацію, ми говоримо про ефективність. Найбільш ефективно вирішити цю проблему, як я бачу, саме ефективно, це лобізм ректорів навчальних закладів в стосовно оподаткування навчальних закладів.
Коли закони будуть внесені в залу, підключимо лобізм і ректорів.
Іншого я просто не бачу.
По-перше, треба написати, що можна внести. Ректори цього писати не будуть. Це повинні написати ми з вами. А ректори вже будуть лобіювати.
Я хотів це...
Ні, ну ви згодні, що треба над цим працювати?
Звичайно, працювати треба.
Ну так давайте будемо працювати.
Ну, так
ні, так все працюйте. І ви працюйте.
Я прошу вибачення. Це проблема ще тільки нашого університету. Це проблема всіх навчальних закладів. От Харків вже...
Ну хай вони працюють. Да, ми будемо дивитися.
Харків від Віжняк вже пошуло. Два дні назад там рада ректорів зібралася і утворила консорціум. Для совместной научной, инновационной, предпринимательской деятельности, для получения международных грантов и так далее и тому подобное. Они сделали свой дорогой орган там, консорциум. Это два дня назад такое случилось.
А международный консорциум уже 15 лет работает, куда входил еще и Белгородский университет, и Харьковский университет, и Донецкий университет. Все это было.
Работать можно, вопрос в эффективности, в результатах этой работы. Можна роботи, можна створити органи, можна створити кучу комісій, вони будуть надувати щоки, писати концепції.
Ну ви ж бачите, що наука це не бізнес, це не бізнес. Там треба, де в науці 10 років буде бла-бла-бла, прежде чим все мислять. Це в бізнесі, сьогодні зібралися, завтра вже прибуток ділять. Тільки в бізнесі. В науці так не буває. Ну, а от вас послухати так саме так.
Добре, ну, може я щось неправильно сказав.
Та ні, ви все правильно кажете.
Тільки
давайте до конструктива переходити.
До своєї презентації, бо це ми так обговорюємо презентацію якось...
Ні, я хочу вам сказати. Я хочу вам сказати дійсно. В нас є будь-які саме, ну,
давайте
заказ.
Давайте обговоримо то, що я...
Скажімо так, зараз. Замовлення. Добре, і те будемо обговорювати. Я тиждень тому бачився з головою комітету з підприємництва і промислової політики Галасюком. Він казав, от нас є раз, два, три, чотири питання, серед яких перше питання – нова редакція закону про індустріальні парки, який поєднає закон про технопарки, наукові парки, індустріальні парки. Ви будете підключатися до цієї розробки? Як Інститут економіки і промисловості, я кажу, так, ми будемо. Потім, Small Business Administration, аналог на основі американського законопроекту розробити для України. Будете підключатися? Будемо.
Я зрозумів, це добре, що ви підключитесь. Але я...
Ні ви, а ми, по-перше.
Ми,
так от давайте ви мене почуйте.
Почуйте,
я хочу, щоб були ми, а не ви.
Почуйте, що я вам хочу сказати. Значить...
Скільки
ви не приймаєте законів, скільки ви не приймаєте концепцій, стратегій, питання оподаткування регулюється всього-навсього одним документом, який називається податковий кодекс. Скільки ви не прописуєте в стратегіях, в концепціях, ви можете прописати що завгодно там. Поки це не буде внесено в податковий кодекс, доти воно не буде працювати. Це моя особиста думка, я дотики можу помилятися. Так от, треба починати не з оцього, а просто з одного речення в податковому кодексі. Одне речення.
Давайте сформулюємо зараз, це магічне речення.
Не перебувайте, будь ласка, дайте я закінчу. Одне я речення, де написати. Університети звільняються від сплати такого податку.
Давайте пропишемо.
Наприклад, пов'язаного. І не треба концепцій, це треба одне речення в податковому кодексі.
Давайте сформулюємо це речення.
Як буде це, без проблем, сформулюємо.
Давайте.
А далі, якщо буде це речення внесено в податковий кодекс, то вже під це речення можна писати концепції, стратегії, дивитися, як можна це речення максимально використати в інтересах університетів, професорів, кафедр і так далі. Без цього, тобто спочатку треба створити умови.
Значить, 16 червня ми збираємося, і ви пропонуєте це речення. Ну, домовились? Домовились. Яку статтю, які редакції викласти, щоб воно запрацювало? Домовились? Занотуйте, Олександр, 16-го пропозиція.
Що буде 16-го?
Червня.
Це
ще такий семінар. Да.
Можна я вам до семінара дам речення? Бо я не знаю,
давайте і до семінару. Я з Галасюком зустрінусь, мабуть, перед семінаром. І, мабуть,
якщо він вам скаже, що да, я зможу пролобіювати оцю зміну в податковому кодексі, якщо він скаже, що він це пролобіює, тоді є сенс займатися отим всім, що ви кажете. Тому що, якщо він цього не зможе зробити, то і немає сенсу цим займатися,
давайте,
бо це буде просто робота.
Давайте. У Олександра Константіна є моя електронна адреса, як тільки сформулюєте, ви її скидайте, вона мені, і я Галасюку зателефоную, з ним зустрічаюся.
Домовилися, не проблема.
Все, все. Домовились.
Микола Ігорович мене переконав і мені дали тему таку, яка називається міжнародна модернізація. Тобто предмет визначений, але не було визначено об'єкта. Я довго думав, що взяти за об'єкт, і я думав, що тут будуть якби більше наших викладачів, ну, завідувачів кафедри, ті, які мають відношення до споживчої кооперації, то я об'єктом міжнародної модернізації. Я вибрав якраз споживчу кооперацію. Може, трошки це не в форматі того, що ми обговорюємо стосовно підприємницького університету, але ви побачите, що потім це воно в форматі, воно потім вийде. Бо здається, на перший погляд, що воно так трошки виходить поза цей формат. Значить, ну, багато хто з нас, всі ми знаємо, у нас дисертації захищаються по споживчій кооперації, багато тем захищається і багато науковців займається дослідженням. Я чесно скажу, я ніколи не публікувався по споживчій кооперації. Основна моя проблематика була це кредитна кооперація, сільськогосподарська кооперація, житлова, все крім споживчої. Чому? Я не хотів говорити те, що я думаю, бо це було б неетично по відношенню до тої системи, де я працюю, до системи споживчої кооперації. І ну, зараз це мій перший такий, скажімо, я думаю, що Микола Ігорович, ну зразу хочу сказати, що Микола Ігорович, ви не знали про те, про що я буду говорити зараз. Бо може я буду трошки говорити крамову.
Так, а може то і кооперація споживча не дуже має, м'яко кажучи, не дуже розвиває.
Ну ви зараз побачите,
я
вам зараз покажу, і це якраз буде, ми вийдемо на міжнародну модернізацію, що як можна модернізувати це все. Значить, ну, пункт перший. Ну, де ми всі беремо показники по споживчій кооперації? Є такі книжечки, всім відомі, Георгій Павлович, як писав дисертацію, їх перелопатив, мабуть, цих показників господарської фінансової діяльності. Я в цей час задумався, думаю, а чому такі книжечки видаються торічно? Але ніде я не можу знайти динаміку за 5, за 7, за 10 років. Тобто ніхто не узагальнює. Подивився, вроді, все класно, все плюси, тут все зростає, все нормально в показників. Я взяв такі книжечок, я спробував зібрати статистику за 20 років. От фактично з періоду незалежності, як Україна стала незалежною. І зараз я вам покажу кілька таких цікавих фактів стосовно.
Сейчас подключится да. Донецка.
Донецк?
Да.
А це треба Донецьку знати?
Ні, это самое. Та, там один тоже фанат.
Один фанат цей день.
А, ну,
окрім.
Здравствуйте, слышно видно?
Це не ДНР.
Чути нас, чути?
Алло, все чудесно видно і слышно, спасибо.
О, чудово, працюємо далі. Так? Я проаналізував, взяв, зібрав цифри. Я думаю, Юрій Павлович, ці цифри є, але він про це не говорив. І може правильно. Тому що я в даному випадку користуюся... Колись я дружив з Жученком Володимиром Семеновичем, царство йому небесне. Він мені розказав таку цікаву колись річ, каже, був один проректор в університеті Тараса Шевченка, щось там він прохів, ну, партійну лінію щось не дотримався, його зняли з проректора. Каже, я його зустріляю, він де? Каже, ти, Володимир Семенович, ти не представляєш, який я зараз класний. У мене сама класна зараз ста. Бо Володимир Семенович питає, каже, ну як тебе, як ти там, як діла? Він каже, у мене сама класна зараз посада. Я каже, вольний професор з подмоченою репутацією. І це було так, якби дуже нормально. Так от, я зараз вольний професор і зараз я подмочу репутацію собі перед Укрспілкою. Значить, за 20 років, 25 навіть, ну 24, частка потреб кооперації в роздрібному товарообороті країни. На початок проголошення незалежності було 30%. Ну, зрозуміло, була держава в державі, торгівля йшла кооперативна, 30%. Зараз 0,58%, якщо це зібратися. Хоча, якщо брати в річному вимірі, всюди йде плюси, там мінусів дуже мало. Але от показник за 25 років. Що цікаво? Я спочатку подумав, ну так, зрозуміло. Раніше в ті часи не було ні ринку, нічого, то споживча кооперація вона була як монополіст, не було інших суб'єктів підприємницької діяльності, тут з'явилися, бізнес з'явився, почали конкурувати і трошки відтягнули від споживчої кооперації клієнтів, ті, які раніше користувалися послугами споживчої кооперації. І це якби закономірний процес. Але думаю, подивився, як це в других країнах. Там європейські країни. І подивився. Доля потреб кооперації в роздрібному товарообороті різних країн. Фінляндії майже 30%. Це приблизно то, що було на початок проголошення незалежності Україною. А Фінляндія, ніхто не може сказати, що це не ринкова країна, що там нема конкуренції, що там нема бізнесу, що споживчі кооперації дуже легко. Але, якщо ви побачите, то в більшості європейських країн Україна, вон там саме остання, видно її показники. Таким чином, конкуренція не могла бути причиною такого значного падіння роздрібного товарообігу. А потім я почав збирати, подивився статистику по матеріально-технічній базі. Оця кількість роздрібних торгових підприємств, тобто магазинів споживчої кооперації, тільки було більше 70 тисяч було в 90-му році, зараз менше 10 тисяч. Тобто от реально впала матеріально-технічна база. Ну, всі ми чудово, ми дорослі, ми розуміємо, де ці магазини ділися. Так? Тому зрозуміло, що при такому падінні кількості роздрібних торгових підприємств не може бути товарообіг великий. Це стосується і оптових торгових баз, це стосується консервних заводів, практично їх вже не лишилося споживчих операцій. Тобто матеріально-технічна база десь поступово, потихеньку за 25 років розчинилася. І не стало. Відповідно, це потягнуло за собою зменшення долі товарообігу. Але ще цікавий, паралельно відбувався процес. Кількість членів споживчої кооперації. Якщо на початок 90-го року членів споживчої кооперації було 12 мільйонів, десь 50 мільйонів населення, 12 мільйонів було членами споживчої кооперації. Зараз на сьогоднішній день 240 тисяч. 12 мільйонів, от вам динаміка. Стало 240 тисяч. Ну, я не буду детально входити, що попередні процеси зменшення матеріально-технічної бази і зменшення кількості членів пов'язані, тому що в матеріально-технічної бази є власники, а власниками в споживчої кооперації якраз є члени, то чим менше власників залишиться в споживчій кооперації, тим більше з розрахунку на одиницю одного власника буде приводити оставшуюся матеріально-технічної бази. Значить, ну, це була, фактично, ця стратегія була визначена з'їздами споживчої кооперації. Я, до речі, кажу, це тільки в вузькому колі. Я планував це сказати тільки для наших, щоб розуміння було, коли в нас захищаються дисертації, щоб було розуміння якби, цих всіх процесів, хоча б трошки. І ми бачимо як у нас впало кількість членів споживчої кооперації. А я думаю, а ну порівняю я, як в Європі. А в Європі зовсім інша ситуація. Ви бачите, в Фінляндії 35%, і пам'ятайте, товарооборот, так?
Почти 30.
І в Фінляндії 35% населення є членами споживчої кооперації. Членами, не клієнтами, підкреслюю. Членами. Україна, ви бачите. Тобто, знов-таки, є взаємозв'язані процес. Тому тут можна висунути певну гіпотезу, таку, що, на жаль, за 25 років втрачено дуже багато, і таким чином споживча кооперація потребує модернізації
і реанімації.
Ну, реанімації, я б не сказав.
Тому що клієнт
знаєте, реанімувати можна жив. Того, хто живе. Якщо воно померло, то моя особиста.
Ні, ну раз не нуль, значить не померло.
Я спеціально це готував для великої аудиторії наших професорів, щоб мене побили трошки.
Ми будемо вважати, що клінічна смерть – це ще не повна.
Я думаю, що найближчих 5 років ми побачимо, ми вже побачили її. Була Уковспілка, паралельно створилася Укрковспілка, матеріальна база залишилася в Уковспілці, все пішло в Укрковспілку. Тобто багато процесів, про які не особо не пишуть, вони є. І я вам скажу чесно, чому я ніколи не говорив, не писав про споживчу кооперацію. У мене жодної публікації немає про споживчі кооперації. В 91-му році, коли Україна стала незалежною, Аліман Мирослав Васильович, він був тоді проректором з науки, а я був молодим асистентом. І він мене визвав, а я займався, ми викладали курс теорії історії кооперації. І Мирослав Васильович каже, тут обладміністрація прислала, дайте пропозиції до закону. Ну це приблизно те, що ви казали. Дайте пропозиції нам до закону, ми будемо приймати закон України про кооперацію. А я Мирослав Васильович взяв сказати з дуру. Кажу, та Мирослав Васильович, тут простіше закон написати, чим давати їм пропозиції, тому що пропозиції неможливо, це все треба ламати, будувати по новій. А Мирослав Васильович взяв і сказав так, може, з підколкою, каже, візьми і напиши закон. Я взяв і написав. Приніс, і ми замість того, щоб пропозиції передати, передати пропозиції, там, як ви сказали, два абзаца, да? Ми дали цілий закон. Він пішов через Полтаву в 91-му році. Він пішов і пішов, попав в кабінет міністрів. Дзвонять з кабінету міністрів, Дорохіну, ректору. Вас там Гончаренко якийсь є, тут перебував в університеті, якийсь Гончаренко подав альтернативний проект, поламав кабінет міністрів. А є процедура. Якщо два закони попадає, не один, а два, то їх треба узгодити, щоб винести один. Одним словом, мене викликають в кабінет міністрів, бо треба працювати над законом. Але Дорохін такий злий, визвав мене в кабінет, це попередній ректор, якщо ви не знаєте. І каже, їдь туди, що ж ти наробив, поламав. А перед тим я каже, зайдеш до Бабенка. Це голова правління Укрспілки нашої організації. Я зайшов, Станіслав Григорович каже, слухай, Гончаренко, ти таке тут натворив, що ти наробив, ми тут свій закон пропихаємо, ти пихнув свій і так далі. Я йому тоді пообіцяв, каже, Станіслав Григорович, з дуру написав перший і останній раз про споживчу кооперацію. І причому це закон був не про споживчу кооперацію. Закон називався так. Про кооперативні товариства та їх спілки, де було передбачено створення споживчих кооперативів, кредитних кооперативів, сільськогосподарських кооперативів, житлових і інших кооперативів, і в тому числі споживчих. Але там була дуже велика крамола, неприбутковість. Люди, кооперативи в усіх країнах світу, неприбутковість. Ми зараз до цього...
Не всі, а споживчі точно всі, неприбуткові.
Всі.
Не
давайте, всі. Давайте ми з вами...
Не всі.
Давайте я закінчу, потім буде дискусія. Фактично. І коли він каже, а що ти там за дурницю якусь говориш за неприбутковість? Я йому розказав ідею неприбутковості. Він так посидів, подумав, каже, класно, але нас не поймуть. Каже, давай забудь свою цю неприбутковість. І взагалі менше, я сказав, все, обіцяю, я споживчу кооперацію не пишу, нічого, і займався всіма іншими видами кооперації. Так от, повертаючись до модернізації, міжнародної модернізації споживчої кооперації, то, що їм треба модернізувати...
Але в тому законі таки споживча кооперація залишилася неприбутковою.
Не залишилася.
Не залишилася. Ладно, добре.
Просто якби ви мені показали, прийшли в законі, тикнули і показали. Я би з вами погодився.
Ні, ну я
якщо я знаю, що там такого немає, а ви дискутуєте,
да. Просто у нас був МЖК, ми вирішили, в якій формі його реєструвати. Так от, ні, МЖК, то зараз, коли він вже юридично врегульований. От коли ви кажете, на початку 90-х років, коли тільки цей рух починався, був можливість вибору, чи то його реєструвати як громадська організація, чи як споживча кооперація, чи як інше. І ми писали, в тому числі, один варіант статуту, як споживча спілка,
і не
прибуткова.
І вам це не пропустили?
Вам його не,
да,
так, не пропустили, тому ми зареєструвалися.
Воно не відповідало законодавству, ми могли зареєструватися як громадська організація.
Як громадська організація.
Все, чудово.
Це але те, що в законі було написано, що він не прибутковий, це 100%.
Колеги, давайте, в мене є пропозиція. Мені дуже важко, я люблю дискутувати, але давайте подискутуємо після того, як я скажу те, що я хочу сказати. А то виходить так. Ви вступаєте в дискусію, і ви мені не даєте сказати того, що я хочу сказати. А якщо я вам це розкажу, у вас тоді не буде питань і все. Значить, ідея споживчої кооперації, коли я Станіславу Григоровичу розказував, якби в свій час, бо не прибутковості. Значить, все дуже просто. Є виробник. Виробляє, оце собівартість виробленої продукції. Він виробив якусь продукцію. Для чого він її виробляє? Він хоче отримати прибуток. Головна мета підприємницької діяльності – отримання максимального прибутку. Він хоче отримати прибуток. Виробив він продукт. Куди він йому продає? Куди він цю продукцію продає? Великому оптовику. Великий торговий посередник, але великий оптовик. Він має свої накладні витрати, пов'язані з транспортуванням, зберіганням, страхуванням і так далі цієї продукції. І для чого він купляє? Для того, щоб отримати максимальний прибуток. Кому він далі продає? Середньому опту. Середній опт – це ціна придбання, він має свої витрати і має свій, хоче заробити свій прибуток. Середній опт продає дрібному опту. Для дрібного опту – це ціна придбання, він має свої витрати і хоче отримати свій прибуток. І потім в кінці цей товар, це маркетинговий канал, в кінці цей товар доходить до роздрібного торгівця. Той самий посередник, ото що ми показували роздрібні торгівлі мережі. Оце для нього ціна придбання, оце витрати і оце прибуток. Так от, наскільки збільшується ціна в цьому процесі посування товара від виробника до споживача. І що можуть зробити споживачі? Кожен з нас, якщо ми приходимо в магазин, ми платимо за товар, заплативши, купивши товар, ми оплачуємо всім посередникам, яких є дуже багато, які цей товар нам доставили. Ми оплачуємо всі прибутки цих посередників, ми оплачуємо всі витрати цих посередників. А які в нас є варіанти? А нема варіанту. Або купляй, або не купляй. Все, варіанту нема. Так от, ще в позаминулому сторіччі люди придумали, слухайте, для чого нам посередники? Якщо ми об'єднаємось як споживачі, ми зможемо, якщо скажемо так, роздрібна – це є одна одиниця, малий опт – це є 10 одиниць, середній опт – це є 50, середній опт – це 100, а це там 500. І ціна, відповідно, якщо брати, тут 100 одиниць, тут буде 70, тут буде 50, тут буде 40, а тут буде 25. Так от, якщо ми купуємо по цим цінам, якщо об'єднається 10 людей, вони вже можуть купити 10 одиниць товару. Відповідно, вони, цей товар може бути дешевше. Якщо їх об'єднається 50, вони можуть купити ще більше. Їм товар ще буде дешевше. Якщо їх об'єднається 500, вони можуть виходити на виробника і купляти прямо великим оптом, купляти необхідні товари. Більше того, вони можуть купляти дешевше, ніж ціна виробника. Я досліджував, робив дослідження, розрахунки робив. Чому? Виробник може бути зацікавлений продати великому оптовику, якщо це споживач, великий споживач. І це підтверджує досвід інших країн. Дешевше, чи він продає фірми. Чому? Виробник розуміє, що якщо є оптовик, він купляє цей товар для перепродажу. Це в нього бізнес. Якщо тільки появиться якась інша ніша, цей посередник може забрати гроші, перестати купляти в нього товар і почати купляти, ну, умовно, він купує сахар, а стало вигідно торгувати лісом, він пішов торгувати лісом. Він перестав купляти цукор. І такий, а виробник тоді що буде робити? В нього проблема буде зі збутом. Тому коли, і досвід багатьох зарубіжних країн говорить, що якщо приходять отакі об'єднані споживачі, вони мають можливість знижувати ціну, навіть торгуватися з виробником, і він з задоволенням буде понижати ціну. Чому? Тому що це в нього гарантований збут, бо в нього товар купляє не посередник, який в будь-який момент може відмовитися, перейти в інший бізнес, а споживач, який споживає ці потреби, ці товари. Так от, оце є ідея справжнього споживчого кооперативу. Це те, що ми, Микола Ігорович, до речі, вивчали, вже не будемо вивчати, тому що повикидали з навчальних планів кооперативні дисципліни. Вже наші студенти, до речі, мали, я часто студентам своїм розказував, кажу, знаєте, що ви маєте перевагу перед студентами всіма, всіх інших університетів. Вони кажуть, яку? Ну, кажу, чим, наприклад, випускник Полтавського університету споживчих економіки торгівлі відрізняється від випускника КНЕУ? Чим? Зараз вже буде нічим відрізнятися. Тому що забрали з навчальних планів кооперативні дисципліни. Це були кооперативні дисципліни, оце ми розказуємо, це самий примітив, скажімо такий. Ми розказуємо, і мені дуже багато студентів потім приходили, кажуть, знаєте, ми приходили на роботу влаштовуватися, а я їм завжди кажу, ви, коли у вас буде співбесіда, я не дуже зловживаю часом, до речі.
Ні, бо... дуже цікаво. Ви вам розкажете, який злочин вчинено відносно умов держави. Ну як, виключили ж кооперацію?
Я буквально зараз постараюся зжати, бо я бачу, що час перебирає.
Ні, значить, ні.
Тому наші студенти мали перевагу перед іншими студентами таких самих спеціальностей, що вони сказали, а ми знаємо, що таке кооператив, і ми знаємо, як зекономити витрати. Для будь-якого бізнесу, я займаюся бізнесом, не знаю, що таке... Наскільки важливо зекономити витрати? Якщо би до мене прийшов випускник, якого я беру на роботу, молодий фахівець, і сказав, а я знаю, як оптимізувати ваш бізнес і як скоротити вам витрати. Я б його зразу взяв на роботу. Це питання працевлаштування, це питання того, що іменно в нашому університеті, іменно кооперативні дисципліни, вони дають унікальність нашим випускникам, незалежно від цього бухгалтера, товарознавці, економісти, фінансисти, міжнародники, нема різниці. Тому що, якщо взяти наша економіка українська, вона є деформована. В Україні, на відміну від інших країн, ми думаємо, чого в нас проблема, от кажуть, у нас ринкова економіка погано працює. Та дуже просто, в нас реально немає конкуренції. Тому що таке конкуренція? Скажіть, якщо ви хочете купити якийсь товар, цукор, наприклад, ви де його можете купити? Ви можете купити його в одному магазині або в другому магазині. Як ви думаєте, ціни дуже від по магазинам відрізняються? Ні. Ціни можуть, в них конкуренція між оцими підприємцями тільки в межах оцього прибутку, що хтось з них захоче, щоб заробити гроші, хоч чуть-чуть посунутися в своєму прибутку. Але вони ніколи не продадуть дешевше, чим вони його купили і мають свої затрати, щоб окупитися. Іначе втрачається сенс ведення бізнесу. І тому споживачі не мають більше варіантів. В нас псевдоконкуренція, це не є конкуренція. В усіх країнах ринкова економіка – це конкуренція між підприємницьким сектором і кооперативним сектором. Тому що об'єднуються споживачі. І вони за рахунок того, що це об'єднаний попит, вони добиваються з менших цін. Дуже просто створюється, от уявіть, ми можемо зробити кооператив в межах нашого університету. Колись Ігор Павлович помнив, було таке, але насправді то робив Шам'ян, і в ітогі це все, ну, так вийшло, що це насправді був не кооператив. Я, до речі, так і не був членом того кооперативу, Мирослав Васильович мені казав, Гончаренко, ти, як це так, ти розказуєш студентам про кооперативну ідею і не став членом цього поступу. А я кажу, я не буду, тому що то не кооператив. А справді кооператив, уявіть собі, ми кожний з нас, кожний день купляє цукор, купляє м'ясо, купляє якісь консервати, щось купляє. Достатньо одного моменту, а це може бути і це стосується і комерціалізації університету. Одного моменту сидить профком, є сайт, і людина, якій треба якийсь товар, просто замовляє на цьому сайті, сайт університету, в межах якби корпоративна система. Замовляє. Мені треба на сьогодні буде до кінця робочого дня. Мені треба буханку хліба, то певні товари. Це все сумується, і виходить так, що на кінець дня ми маємо великий сформований попит. Я думаю, 1100 гривень, враховуючи, що тут є студенти і так далі. Ви приходите, якщо ви підійдете до любого підприємця і скажете, я в тебе буду купляти щоденно на 100 тисяч гривень товар. Як ви думаєте, він вам продасть дешевше? Звісно, тому що ви посуваєтеся...
В Європі продасть, у нас ні.
І в нас продасть, повірте, я бізнесом займаюся. Я зараз підприємців організовую, ми робимо такі спільні закупки. Це називається, на Заході це називається і споживчі кооперативи, закупки в групах і так далі. Так от, я студентам привожу інший приклад. Це споживчий кооператив чисто на товарах, що можна, якщо люди об'єднуються, вони концентрують попит, відповідно цей попит, вони мають можливість в маркетинговому каналі просунутися до виробника і купити значно дешевше. У нас є автомобілі, ми заправляємося на заправках. Як ви думаєте, є в нас шанс купляти бензин дешевше? Нема. Поїдьте між заправками, якщо бензин дешевше, то це бодяга якась, яку жалко лити в бак і так далі. Що таке заправка? Три бочки, туди зливається оптом бензин, тобто оптом закупається товар. Сидить будка, який цей товар відпускають. Це все удовольствие організувати заправку десь коштує від 50 тисяч доларів. Тобто це небагато. 50 тисяч доларів організувати заправку. Ми всі є водії, ми є всі споживачами бензина. У нас нема шансів здешевити закупки бензина. Але якщо ми об'єднаємося, наприклад, одна людина зробила цю заправку, вложила 50 тисяч доларів. Якщо це буде 10 людей, треба вложити по 5 тисяч. Якщо буде 100, треба вложити по 500. Якщо буде 1000, то треба по 50 доларів. 50 доларів – це 1000 гривень.
А, ну так. Да.
Ну, грубо. Я грубо.
Я так включив.
Але ви маєте можливість отримувати бензин мінус 45%. Просто скажіть, яка заправка вам може дати знижку 45% на бензин?
Ніяк.
Тільки єдине, об'єднання автомобілістів, отакий бензиновий кооператив. Я коли був в Єгипті, я був на двох таких бензинових кооперативах. В Голландії я бачив один такий бензиновий кооператив. Такі кооперативи є в Франції, в Нідерландах, в всіх країнах. Це і є ринкова економіка. Ринкова економіка – це коли є конкуренція між бізнесом, головна мета якого – отримання прибутку, і споживачами, які фактично цей прибуток платять оцим підприємцям у цьому маркетинговому каналі. Ви хотіли щось питати?
Так, я хотіла спросити, а за счет чого будуть? Вони на производителя вийдуть?
Опт.
А за счет опта?
Все дуже просто. Ми просто прийшли пізніше, ми показували в маркетинговому каналі, як зростає ціна. Оця ціна виробника, ну я не буду повторювати.
Я все поняла.
Тобто, от ціна, по якій виробник відпускає, от ціна, по якій ми купуємо. От різниця. Чим більше людей об'єднається в цю організацію, це є споживчий кооператив, це є справжня споживча кооперація. І коли я говорив з Станіславом Григоровичем свій час, і йому це все розказав, Владислав Григорович, от споживча кооперація. Наші заготовки, любимі, які ми закінчили з Юрою Павловичем, і з вами, Тетяна Давна, це ніколи не були, це показник, що це споживча кооперація наша не була споживчою кооперацією в розумінні, західному розумінні. Бо ми говоримо про міжнародну модернізацію, Так от в інших країнах, як ми працювали заготовки в інших країнах? Як вони працювали в нас? Заводконтора купила і потім продала. По якій ціні хоче купити заводконтора? По мінімальній. А продати по максимальній. Оце є класичний бізнес. Тобто головна мета бізнеса – отримання прибутку. Як би це було в споживчій кооперації насправді? Заводконтора бере в людей на реалізацію продукти, не купляє, бере на реалізацію. Пробує продати якомога
дорожче. І за це отримує процент. От справжня кооперація була, як вона має працювати. Оце би була споживча кооперація. Це все говорить Владиславу Григоровичу. Ну, от такий був. Це все ми вчимо студентів, вчили, вірніше, вже в минулому часі. Вчили студентів, розказували по різним видам кооперації. Аналогічно кредитна кооперація, кооперативні банки, наприклад. Що таке банк? Це посередник, який бере гроші в одних і дає гроші другим. Причому бере якомога дешевше, а видає якомога дорожче. Відповідно, от на цю різницю і живе. Але клієнти банку думають, слухайте, а на що нам банк-посередник? Давайте ми об'єднаємося і створюємо свій банк, де ми будемо одночасно і власниками, і клієнтами. Сама перша ознака любого кооперативу – це тотожність власників і клієнтів. Якщо в будь-якому бізнесі власник і клієнт, власник створює бізнес для того, щоб отримати гроші з клієнта, то в кожному кооперативі, і тому вони називаються неприбутковими, і в більшості країн вони відносяться до неприбуткових організацій, тому що там власник і клієнт – це одна та сама, одні ті самі люди. Люди заснували, кожна людина, яка хоче скористатися послугами, вона повинна стати членом, тобто стати власником. І таким чином ціла в світі існує в кожній країні кооперативний сектор економіки. От я беру європейські країни. Аграрний сектор – це 80% аграрного сектора – це є кооперативний сектор. Тобто фермери через кооперативи це здійснюють. В нас цього нема. В нас зараз агрохолдинги створюються, приватний бізнес, яким село не цікаве, яке просто все знищує землю, а кооперативи не створюються. Вже мені вдалося достукатись до Міністерства аграрної політики. Вони вже починають зараз стратегію робити там і так далі. Житлові кооперативи, ОСББ оці, вони не називаються кооперативами, але це є класичний житловий кооператив. Ну, скажімо так, не дуже класичний, тому що житлових кооперативів є кілька. Житлово-будівельні, житлово-орендні і так далі. Ну це знов-таки окрема тема. Ну я вже відчуваю, що я зловживаю часом, все, я припиняю.
Є кілька питань.
Да.
Перше питання. На початку доповіді ви показали обсяги того обороту. Тоді й тепер. На початку доповіді ви показали кількість тих підприємств і кількість нинішніх підприємств, умовно кажучи. Тобто оця вся шапка, розпочинає те, що виростає, розпочинаючи від собівартості до прибилі і так далі, вона по суті знищила, вона існує і знищила це. Питання, чого кооперація на сьогоднішній день не конкурентоспроможна?
Вона не може бути конкурентоспроможною. І дай Боже, щоб я помилився, але через 5 років споживчої кооперації не буде. Вона має тільки можливість відродитися в такій формі, яку я показую. Тому що це є Люба господарська діяльність, вона повинна мати мотивацію. Так от, яка була мотивація, ну, я не хочу погано говорити про нашу головну контору, але яка була мотивація вукупспілки в свій час? І не тільки вукупспілки, а оцієї всієї вертикалі до райспоживспілок. Мотивація дуже проста.
Зарплата.
Ні, яка зарплата? Ви що, хто знає? Знаєте, це з позиції анекдота. Устроївся мужик на заправку, йому потім кажуть там через 2 тижні, слухай, де зарплату получаєш? Каже, як? Здесь ще зарплату платять? Ніколи не було мотивації. Ви уявляєте, яка це матеріально-технічна база? Це, я цього не хотів говорити, але я думав, що ви всі здогадалися, куди ділася ота матеріально-технічна. Вона ж не зникла, вона ж не випарувалася.
Ну, як мотивація, так. Да.
Це була мотивація. Тобто, самі класні, от я відповідаю на ваше питання, самі класні, самі жирні об'єкти, концерні заводи, оптові склади і так далі. О, ринки ще трошки лишилися, але там цікаво, там ринки вже мають своїх власників давно. Тобто, структура власності дуже непрозора була. І якщо взяти споживча кооперація в тому вигляді, вона ніколи не буде займатися заготовками, бо це не цікаво. Тобто вся мотивація була якимсь чином приватизувати. Тобто реально в споживчій кооперації відбулася приватизація без використання слова приватизація. Отака підмінна поняття. Це назвалося розмежування і закріплення власності. А фактично це була приватизація. І тепер ці магазини, я зустрічався з багатьма головами райспоживспілок. Показував їм цю статистику. Кажу, слухай, як ви працюєте? От, класно, слухай, ну, насправді, Знаєте, які головні доходи споживчих кооперацій? Доходи від оренди. Причому як від тої матеріальної технічної бази, яка залишилася в споживчій кооперації, так і від того, яка вже приватизована. Тому що, що таке в Полтаві здати, наприклад, в районі ринка ціна квадратного метра оренди 250 гривень за квадратний метр. 250 гривень. Ви маєте 100 квадратних метрів, ви маєте в місяць 2,5 тисячі, а якщо у вас тисячі квадратних метрів, то нічого не робите, ви отримаєте просто доходи від оренди. Тому споживча кооперація, вона, я можу помилятися, але в тому вигляді, в якому вона є, оце єдиний шлях, який підтверджується міжнародним досвідом, що була споживча кооперація в Україні, вона може бути тільки в такій формі.
Тоді питання слідуюче, на мій погляд, логічне. Любе підприємство, воно має, знаєте, стадію розвитку, потім менше, да? Ресурс для розвитку, в даному випадку, якщо ми забули про ту всю шапку, залишилися в цій зоні, в цій меншій, самій нижчій зоні, який ресурс для розвитку любого в даному випадку цього кооперативу? Тобто повинні бути якісь активи, з якими працювати, в даному випадку фінансові.
Ресурс дуже великий. Ресурс мотивації. Я вам, знаєте, Микола Йорович, я б ніколи, от чому я вже зараз про це почав говорити? Я вам казав, 25 років, я, ну 20, скажімо, 20 років я мовчав про споживчу кооперацію. Я зараз почав говорити, тому що я бачу, що чим це все закінчиться, і треба щось створювати паралельно. І вже така потихеньку робота пішла, вже в законі про, ну, скажімо так, я приймав участь в розробці різних законів, в законі про кооперацію вдалося протягнути оцю ідею неприбутковості, принаймні позаписували, так, це то, про що я казав, що треба спочатку умови створити, а потім це все створювати. Але почати створювати такі кооперативи, саме різних кооперативів, буде просто, і саме головне, буде потреба. Світовий досвід говорить, коли починають виникати такі кооперативи, коли людям стає погано жити. Чому вони не виникали до сих пір? Я, кстати, студентам кажу таку завжди, бо вони питають, от чому нема в нас таких бензинових кооперативів? Адже можна дешевше отримувати це. Я студентам кажу, нате вам крейду, намалюйте мені на дошці синхрофазотрон. Отвіт. Кажу, можете? Хто з вас може намалювати синхрофазотрон? Ніхто. Кажу, чого? А ми не знаємо, що це таке. Так от, для того, щоб щось зробити, треба спочатку знати. Спочатку скажіть, багато в нас в Україні знають цю ідею. А ми викреслили з навчальних планів, вибачте, Микола Ігорович, що я так це. А ми викреслили з навчальних планів кооперативні дисципліни. І це унікальне, це наша перлина, яку ми, якщо ми при наборі будемо показувати, що ми можемо ще людям даємо ще такі знання, які не дають інші навчальні заклади, які випускають за подібними спеціальностями, за нашими спеціальностями, це наша конкурентна перевага. Чи вірю я в це, що це можна зробити? Вірю. Ми це почали, в мене є досвід. Кредитна спілка каса взаємодопомоги, яку ми в 93-му році започаткували в нашому університеті. Я ходив людей, переконував, люди, бо позичали 93-й рік, пам'ятаєте? Криза, в людей не було грошей, до зарплати позичають там один одного. Була криза. Я походив по університету і мені вдалося переконати людей, ну це переважно були моя кафедра, ще там сусіді, ті люди, які мене знали, ми створили кредитну спілку. Через 10 років, і ми зібрали, якщо ну, тоді ще купони були, це 4 мільйони купонів, це 40 гривень на сьогоднішні гроші. 40 гривень. І ми видали два перших кредита на 20 гривень. Два кредити по 20 гривень. У 2008 році, як ви думаєте, які активи були в цій кредитній спілці? $1.5 мільйона. В Полтаві, отут. Скільки членів було? 14 тисяч членів. І ми це зробили. Тому що я оцею ідеєю зміг переконати людей, люди повірили, люди... Ви зараз скажете, зараз доцільне питання, а що ж тепер? А дуже просто. Зараз кредитна спілка існує, вона працює, але ми... Кризу 2008 року ми передбачили в 2007 році. Ми оповістили всіх членів, сказали, люди, приходьте забирайте гроші, бо йде криза. Ми хочемо вам віддати гроші, купіть долари. Багато людей прийшло, забрали. Ми роздали, люди купляли долари по 4,7. 4,7-4,8 курс був. Потім він виріс до 9. І ми, ну, чому, це я не кажу, це не тільки моя заслуга. Членами спостережної ради 100% працівників університету. З них було два доктора наук, останні всі кандидати наук. Оце є наука, яка пішла в практику, яка доказала, що можна зробити таке, в що ніхто не вірив, і зробили. Так само, якщо ми займемося, ну, скажімо так, я ще не починав цю ідею пропагувати, але якщо ми хочемо комерціалізувати університет, я даю дуже просту, простий механізм. Спільні закупки. Якщо ми зможемо такий споживчий кооператив зробити на базі нашого університету, по-перше, це буде унікально, тому що жодного університету не буде де такий кооператив. Це ще одна наша конкурентна перевага. І ми зможемо всім показувати, що дивіться. По-друге, це є унікальна модель, яку не знають. І досвід багатьох країн говорить, що отакі кооперативи масово починають виникати в умовах кризи. Що ми зараз маємо? За моїми розрахунками, ця криза буде не менше 5 років. Не менше. Дай Боже, щоб вона за 5 років, щоб хоч щось почало підніматися. Але буде ще гірше. 2016 буде ще тяжче, ніж 2015. І коли в людей стоїть питання виживання, і коли людина считає кожну копійку, а ви їм пропонуєте, слухай, приєднуйся до нас. От ми перші, ми ініціатори, ми зробили. Приєднуйся до нас, тобі треба заплатити. Знаєте, скільки був вступний внесок в кредитну спілку? 5 гривень. За 5 гривень ти стаєш членом, ти маєш можливість користуватися послугами, ти впливаєш на рішення, тому що в будь-якому кооперативі вищий орган є загальні збори, де кожен член має один голос, і незалежно від того, перші засновники, які заснували цю кредитну спілку, вони не мають ніяких привілегій, переваг, вони такі самі члени, як і інші. Збираються загальні збори, не нравиться правління, навіть правління, яке складається з засновників. Їх взяли, переобрали, повна демократія. Один член, один голос, переобрали, прийшли нові люди, продовжують цю справу. Погано працюють, знову переобрали, нових ще поставили людей. Це навчання людей демократії, це теж, чого в нас немає і так далі. Тобто це цілий світ, це цілий напрям, це то, чого немає в нас люди. Для 98% населення України кредитна, кооперативна ідея – це синхрофазотрон. Люди не знають цього. І можна писати куча концепцій і так далі. Ми коли створювали обслуговуючий кооператив, я зловживаю часом, ні? Я припиняю.
Ні, продовжуйте. Ви вербуєте себе сторонників, ми двома руками за. Ну, давайте продовжуємо.
Чесно, я вам скажу чесно, я не хочу цим займатися. Я маю чим займатися, я готовий
сказати. Треба знайти студентів, які цим готові зайнятися.
До речі, як кредитна спілка, як ми починали кредитну спілку, теж так, ну я, Микола Георгійович, я завжди був такий вредний, це не тільки от я зараз такий вредний.
Можна ви 2 хвилини передихнете, я спряну, ви продовжите.
Зараз. Коли ми створювали кредитну спілку, ректор про то, Дорохін, про то не знав. Уявляєте собі ситуацію, сидить Дорохін на засіданні облвиконкому, а йому другий якийсь колега каже, слухай, там тебе класна така штука є. В інституті, там кредитна спілка, там люди позичають, такі довольні, там все. Каже, нема нічого. Та як нема нічого? Що ти за ректор, що ти не знаєш, що в тебе робиться? Приходить Дорохін, називає Гончаренка. І слухай, що за ерунда, чого я не знаю? Тут якась мені розказують, що тут якась кредитна спілка. А було так, він просто був в відпустці. Котенко був проректором з науки, виконував обов'язки. Ну він підписав, що він не заперечує. Створення ми створили. Так от ми, кредитна спілка, оця, про яку я казав, 2 роки ми існували в університеті, ми не мали приміщення. Ми працювали на кафедрах. Я був тоді на кафедрі політекономії, тут рядом, так? Да? Ми працювали по кафедрам. Казначей був на кафедрі фінансів, я був на кафедрі політекономії, на кафедрі математики, бухгалтер був. Тобто ми отак, і тільки коли в нас почав вчитися син голови Сумської облспоживспілки, і я їм розказав цю ідею кооперативну на занятті, читаючи кооперативні курси. Він позвонив батьку і каже, папа, слухай, тут така класна. А він до мене підійшов, а я кажу, так давай студентську філію зробимо від кредитної спілки. Але кажу, проблема, нема приміщення. Каже, рішимо. Він позвонив батьку, і батько позвонив Дорохину, Дорохин виділив приміщення кредитній спілці.
Студентський.
Студентський, але ми вивіску зробили двойну. Студентська кредитна спілка і справжня. Ну, якби каса взаємодопомоги, студентський це. Тому, я сільськогосподарський кооператив, перший, який ми зробили, це був 98-й рік. В Глобину. Колишній мій студент, теж який чув кооперативні дисципліни, які вивчав. Дзвонить до мене Владислав Васильович, в мене батько фермер, в нас проблема, можна до вас приїхати проконсультуватися. Приїжджає, каже, проблема яка? Фермери здали зерно на елеватор. Для чого? Позберігати, щоб ціна виросла отут і продати весною. Приїхали на елеватор, а їм кажуть, яке зерно, ти ще нам довжен лишився. Тобто там був так договір складений, що зерно береться в плату оренди за зберігання і так далі. Я їм розказ... А він каже, я пам'ятаю, ви там щось розказували, я там на гальорці сидів, щось розказували, що кооперативи можуть покращити життя селян. Каже, нічого не пам'ятаю, запам'ятав тільки синдрофазотрон. Але пам'ятаю, що воно щось допомагало. Ми з ними попрацювали, зробили зерновий кооператив. Значить, а яка там ситуація вийшла? Елеватор. А що таке елеватор? Це природна монополія. Тобто всі сільхозвиробники, якщо хочуть зберігати зерно, в них є тільки єдиний варіант – завести на цей елеватор. Тому що на другий елеватор вони не повезуть, бо далеко транспортні витрати з'їдять, тобто втрачається сенс зберігання. Я їм кажу, для чого вам користуватися послугами елеватору? Зробіть собі зерновий кооператив. Бачить, що таке зерновий кооператив? Вагова, де заїжджає машина, тут стоїть зерночисна машина, тут стоїть сушарка, тут стоїть ангар, де зберігається зерно. Все, оборожена територія. Кажу, невже у вас в районі немає матеріально-технічної бази, отам якоїсь, колгоспа якогось старого, де таке є? Вони знайшли, за тиждень знайшли отаку базу. Ми взяли в оренду лежачий комбікормовий завод. Взяли в оренду, на заводі 3 роки не платилася зарплата, все мертве. Взяли директора завода менеджером цього кооперативу, запустили такий кооператив. Фермери в перший рік 2000 тонн зерна завезли туди. 2000 тонн, це в Лобинському районі погриби, отам по трасі Кременчуцький. Як ви думаєте, це цікаво було посередникам, які скупають зерно трейдер? В одному місті лежить 2000 тонн зерна. До них почалися дзвінки. Зразу почала ціна рости. Так от, вони коли закладали 200 гривень за тонну давали під час жнив. Але вони не повезли на елеватор, вони привезли в свій кооператив. Почали вони продавати десь січень-лютий, вони вже продавали по 1200 гривень за тонну. 6 раз. Ціна між сезонна ціна і ціна на піку, коли вже всі попродали. Значить, вони за один рік заробили класні гроші. Мені заплатили за консультаційні послуги. Я на цьому дуже хорошо заробив. Практично я на цьому заробив квартиру. Це стосовно комерціалізації наукових ідей там і так далі. Значить, далі що вони, я їм кажу, слухайте, вони почали, я приїжджаю в кооператив, а я їх так курірував, приїжджаю в кооператив, вони кажуть, от один каже, так, от купляю солярку, другий каже, купляю солярку. Кажу, так, а ну збирайся всіх членів кооперативу. Зібралися. Скільки тобі треба буде солярки на сезон? 15 тонн. Тобі скільки? 7. Тобі скільки? Збираємо 180 тонн. Це є 3 вагони. Кажу, дзвоніть на Кременчуцький наш нафтопереробний завод, спитайте, за скільки вони вам продадуть 3 вагона солярки. Ціна мінус 25% від тої ціни, по якій вони купляли. Приїжджаю з Кременчува, плюс, ну в них не було грошей, але в нас була кредитна спілка. Вони були членами кредитної спілки. Ми їм дали кредит на купівлю зерноочисної машини, ми їм дали кредит на купівлю солярки. Вони це все купили, розвезли по собі, вони на цьому заробили. Вони що вони заробили? Вони зекономили. Так от це цілий напрям в економіці, який дозволяє, господарський механізм любого кооператива дозволяє економити гроші. Тому що в нас все пов'язано на зароблені прибутку, а тут це дозволяє зекономити гроші. Все, я припиняю, бо я дуже багато вже говорю.
Я хочу немножко продовжити, ви віддихайте. От я теж время.
Так я забираю гроші. Час ще маю.
Я буду забирати час. Я виступаючий, я забираю сам у себе час, продліваю. Я к чему же? Есть же такая гениальная книжка Туган-Барановского, как «Социальная роль, социальная основа кооперации».
Это моя книжка, на которой я научился в этой идее.
Да.
И ну, я захищав, я вибачаю, что тут вас перебив, захищав я в 93-му році кандидатскую диссертацию в університеті Тараса Шевченка в Києві. Ну, ви розумієте, по політекономії, спецрада, там Чухно, академік сидить, ну, тобто куча академіків, доктора, професора, тут якийсь пацан з Полтави приїхав, асистент, і починає їм про неприбутковість розказувати. Вони, як почалось таке, в мене доповідь, неприбутковість, там то-то-то. Вони, що за бред, що ви таке говорите? А я кажу, знаєте, я сам не придумав. Михайло Іванович Туган-Барановський, за те, що про що розказали, це його ідеї. Я от, просто показав, як це можна адаптувати.
Я хочу сказати, перебиваю вас, що, в принципі, то, що дійсно ця ідея, вона на протяжении 20 лет у нас в Україні вбивалась, это действительно преступление перед українським обществом. И это, как это, я не требую, что виновные должны понести наказание, но это лишило нас важной конкурентоспособности и в международной модернизации, и в международной конкуренции.
Да.
То есть впервые я запомнил идею кооперации откуда? Еще будучи студентом, я прочитал книжку «Воспоминания одного из советских дипломатов», который описывал свой приезд в какую-то одну из западных стран. Что вот он приехал на замену там какую-то, и первым делом, что он сделал, это ему сказали, что нужно вступить в потребительское общество члена вот этой дипломатической общины советской. То есть там, где любая общность находится в чуждой какой-то не совсем благоприятной среде, люди должны сформировать вот эту кооператив, прежде всего для защиты собственных интересов в плане вот жизнеобеспечения, потребления и всего прочего. Ну, смысл в чем потребительское, тут возможно разные модели, то есть пайщики имеют дисконтную книжку, а в принципе что-то работает с прибытком для непайщиков много раз до ниже и конкурентоспособнее. То есть механизмов здесь выдумывать много разных. Но то, что эта идея может сработать и сейчас, когда у нас есть вот эти общины там беженцев с этого Крыма, Юго-Востока и всего прочего, эту идею, не, но они в первую очередь, потому что эти люди встроены в более или менее в среду, так сказать, дружественную им. А это люди находятся немножко в среде такой вот осторожной. Их надо объединиться именно для того, чтобы, во-первых, ресурсов у них гораздо меньше у большинства всего прочего, и, во-вторых, они не знают механизмов адаптации, выживания в каждой региональной общине, где они находятся. То есть создание вот этого споживчего кооператива, жилищно-строительного кооператива, кооператива по какому-то там производству вот, тоже, или сельхозпродукции, или строительных материалов для обеспечения вот этих первостепенных нужд и жизнеобеспечения. Это была бы идея, на которой тоже мог бы зарабатывать и университет, потому что это ноу-хау и конкурентное преимущество.
Ну, просто университет предоставил в аренду помещение.
Но для этого надо вот действительно сделать какие-то первые шаги по созданию вот этих организаций, которые объединили бы этих людей, и трансформации их вот в эти социальные кооперативы и все прочее. Поэтому вот это направление может быть одним из форм взаимодействия университета с территориальными органами власти, как на уровне городов, так и на уровне
области. И это науковая инновация может быть, и откатать модель на прикладе университета, откатать модель, пропонувати тоді на рівні області.
И привлечение заодно студентов и тех в бизнес.
Пакет документов продавать.
И все это. Но это слишком примитивно пакет, но а в целом обеспечение вот этой цепочки. То есть речь идет о том,
что,
во-первых, люди должны получить вот эти же кредиты для строительства своего жилья, и, во-вторых, отработать, где они отработают возвращение этих кредитов. То есть эта цепочка может быть именно здесь вот придумана с учетом вот вашего опыта и ваших механизмов, и через университет действительно как с франчайзингово тиражировано везде, где есть эти общественноты по всей стране.
Я продолжу то, что вы сказали. Так вот, я вот это рассказал за сельхозкооператив не для того, чтобы похвалиться.
Ну и для того, чтобы и похвалиться тоже.
Не, ну, у мене бабушка казала, якщо є чим, то не міг похвалитися.
Ну і правильно.
От що я й роблю. Значить, я чекав, що ви мене спитаєте, а що сталося з цим кооперативом? А його через рік знищили. А як ви думаєте, хто?
Ну, Донецкий тоже
Нет. Причем в цьому кооперативі був замміністра аграрної політики, потім, коли помінявся міністр аграрної політики, було куча зарубіжних представників з різних посольств, возили, показували, що є. Тобто кооператив був розкручений, його просто знищили. Тому що вони закупили не тільки солярку, вони почали спільно закупати запчастини, гербіциди, насіння і отримувати знижки 25-30% за счет оптових закупівель. А ви знаєте, кому належать комерційні фірми, які торгують запчастинами, гербіцидами, насінням?
Донецьким.
Вони належать, ну от я не люблю людей ділити, донецьке, не донецьке, належать чиновникам, які задіяні в сфері агробізнесу. І от чиновник, він працює, наприклад, в управлінні сільського господарства. В нього є фірма, яка займається поставкою там того-то, того-то. І оцей кооператив просто перестав. Вони, фермери, до цього починали працювати, вони працювали через оцих посередників. І відповідно вони платили їм. А тут вони почали закупати напряму, тому що вони формували партію. І відповідно їх треба було що зробити? Якби це пішов прецедент, щоб оцей лопинський досвід почали взнавати в інших селах. І 5 років, я вам гарантую, через 5 років би таких кооперативів в Україні тисяча би було.
Механізм франчайзингу треба було задіяти.
Відповідно, чиновники би, вони прискинули, що вони втрачають бізнес, тому що хто в їхні фірми буде купляти, якщо вони напряму будуть виходити на великих оптовиків або на безпосередньо виробників. І все, треба було знищити, і так красиво знищили, але це окільна тема, не буду вам.
То есть посредники в виде одного человечка, в виде офиса, который там, столика и так дальше, исчезали в этой схеме.
Да.
Поэтому они
не хранили. Как газ,
и тому воно в Україні, я хочу останні речі сказати, тому ця ідея в Україні, я її пропагую, я сказав, з 91-го року. Фактично вже 25 років я пробую пробити цілий сектор економіки, якого немає в Україні, щоб його створити умови, щоб він був. Але тільки вроді починається, потім прикидують люди умні, що це може, а що ж тоді з їхнім посередницьким бізнесом буде? І зразу це стопориться.
Є питання, ну, Сергій Володимирович, я так вижу. Вопрос, ми вас слышим.
Нет, не вопрос, а выступление, если можно.
Даже выступление. Надолго.
Короткое, да?
Давайте короткое.
Насколько получится. Во-первых, добрый день, уважаемые коллеги. Я рад возможности общаться с вами. Спасибо автору за поднятую очень актуальную тему. Хотел бы остановиться на двух вопросах. Первое. Почему при несомненных конкурентных преимуществах кооперативы умерли? И второе, что необходимо, чтобы их оживить, используя их конкурентные преимущества? Был задан вопрос по поводу того, что, посмотрите, ценовое конкурентное преимущество колоссальное, почему кооперативы умерли? С моей точки зрения, причин несколько. Первая причина. Эти советские кооперативы были, непрозрачной системой организации, миноритарные члены, акционеры были не защищены. Начался процесс приватизации, соответственно, собственность была не защищена, непрозрачная система и организации самих кооперативов позволили приватизировать самые лакомые куски кооперативной системы. Прежде всего, инфраструктуру, холодильники, элеваторы, вот эту всю инфраструктуру. Я говорю о Донецкой области. Я хорошо знаю, кто и как приватизировал в Донецке. Дело в том, что тот же Щербань был одним из председателей комиссии по торговле. И при мне они приватизировали вот эту структуру. Я тоже был председателем комиссии, но по образованию. И на моих глазах происходила вот эта монополизация основных лакомых кусков, приватизация точнее. Это первое. Вторая причина. Незащищенность конкуренции на Украине привела к тому, что те, кто монополизировал, приватизировал, потом монополизировал основные вот эти реперные точки монополии, они фактически и монополизировали всю структуру сбытовую. Сеть магазинов забрал дело всех мелких магазинов кооперативов в Донецке, к примеру. Это было тогда, 90-е годы. А затем дали возможность войти большим гипермаркетам в центре города.
и они монополизировали рынок. Во-первых, все рынки были под кем-то. Они по понятиям под кем-то. Я думаю, у вас в том числе. И то есть у кооператора забрали сбыт и инфраструктуру логистическую. И приватизировали те, кто создал монополию. И фактически монополия, я готов дать ссылки и чудесные статьи в «Зеркало недели» о фактической монополии розничной торговли, особенно продовольственного ритейла. А естественно, монополия убивает розничную сеть мелкую. Почему во всем мире борются вот с этими гипермаркетами, требования, что они должны быть вне территории города и так далее? Итак, причины три плачевного состояния или гибели кооператива. Непрозрачность самой системы в самих кооперативах, нет регулированного законодательства. Второе, незащищенность собственности. И третье, незащищенность конкуренции.
Спасибо.
Можно я прокомментирую? Вы не закончили, да?
Я закончу, потому что мы можем не вернуться. Второе, как быть, как выйти из ситуации? Когда все это монополизировано, и у них, поверьте, эту собственность монопольную не отдадут, эту монополию будут удерживать. И если миноритарные акционеры кооператива владеют, имеют малый ресурс, то вот эти организации монопольные имеют громадный ресурс, уже и политический, и экономический и так далее. С ними бороться в нынешней системе невозможно. Все, что вы не создадите чудесное, к вам придут и предложат или влиться, или забрать у вас эту систему. У меня отбирали подобные системы в Донецке.
А у меня нет.
У вас нет, потому
что вы были неинтересны. А я вам скажу почему. Для того, чтобы отобрать, должно быть решение, я на украинской мове с вашего дозволу, повинно быть решение вищого органу управления. Якщо ви маєте контрольний пакет, вас достатньо вивести в ліс і заставити нотарію, при помощі нотаріуса, нотаріус засвідчить, що ви подарували свій пакет якомусь там дяді Васі. Але в кооперативі діє принцип «один член, один голос». Коли ви маєте 14 тисяч членів кооператива, вам треба зібрати цих людей, вони повинні...
І вивести в ліс. Елементарно.
Це неможливо зробити, просто-напросто. Це пункт перший. Пункт другий.
Три вагони.
Пункт другий, як коментар стосовно вашого виступу. Значить, то ви, все, що ви говорили, це є правда, це є правильно. Але це не стосується жодним чином кооперативів. Та система, яка була, я вам показував, система споживчої кооперації, це не є класична кооперативна система. Це була просто, вона така деформована була, це була матеріально-технічна база. Справжньої споживчої кооперації в нас ще не створено, але треба робити все. Давайте не дивитися взад, що там було колись і так далі. Давайте дивитися наперед. Давайте дивитися, нам треба будувати государство, нам треба робити реформи. І от якраз оце і є напрям реформ. Треба створювати нову споживчу кооперацію, треба створювати нову сільськогосподарську кооперацію, нову житлову, створювати різні види кооперативів, енергетичні кооперативи, кооперативи, айтішні кооперативи. Знаєте, от, що є в світі айтішні кооперативи? Фріланс. Тобто дуже багато є, фактично, ви маєте картку Віза. У кожного з вас є картка Віза, правда? А ви знаєте, що Віза – це кооператив?
Не знаю.
Це кооператив банків, які створили цю систему. Віза – це є кооператив. Хто про це знає в Україні? Ніхто. І тому нам треба...
Райфайзенбанк – це теж кооператив.
Райфайзенбанк – це є кооперативний банк. Креді Агриколь – це є кооперативний банк. Юнікредит – це є кооперативний банк. Це є кооперативні банки.
Так, мировая ідеологія. Плох тот кредитний кооператив, який не мечтає стати кредитним банком.
А ви знаєте, кому належить Райфайзенбанк? Звичайним австрійським селянам.
По фамілії Райфайзен.
Ви можете собі уявити, що власником банка є український селянин?
Ну, Райфайзен – це ж фамілія.
Не може бути власником банка, Ахметов може бути власником.
Райфайзен – це фамілія? Райфайзен. Ну, це фамілія?
Фрідріх Вільгельм Райфайзен. Він створив цю систему. Система кредитної кооперації – це отдільна тема. Тут можна ще говорити. Я просто не хочу, бо в нас якби часу немає. Я говорю про що? Що це цілий сектор економіки, якої немає в Україні.
І який, крім поета, ніхто не може розвити в Україні.
От скоро буде захист захист на нашій раді одної дисертації. Буде ще захист ще одної дисертації. Ото що зараз я взявся керувати. Я думаю, ми трошки вставимо туди цих ідей. І ми повинні показати, оце наша унікальність, як університет, я повертаюся все-таки до університету, щоб це не було відірвано. Ми, як університет, маємо таку конкурентну перевагу, чого не мають інші університети. Це якраз оце є кооперативна ідея, яка надзвичайно важлива в умовах кризи для більшості людей. Розумієте? І ми повинні оцю ідею повинні встановити. Микола Ігорович, я вас прошу, встановити кооперативні дисципліни, щоб студенти це знали. І ми повинні пропагувати.
Та не тільки студенти.
І ми повинні пропагувати оцю ідею і показувати. От наша фішка. Чим виживають іноземні університети? Предпринимательство іноземних університетів. Кожний університет має якусь фішку.
Да, да.
Оце є наша фішка, яку ми почнемо. Розумієте? Приїжджає, ну, мені, знову-таки, зараз кажете, що я хвалюсь, але я похвалюсь.
І ми вас похвалимо, тому що крім вас нікому хвалитися.
Віктор Олександрович Дорохін був в кабінеті міністрів. Його підводять до міністра, представляють, оце ректор Полтавського кооперативного інституту. Віктор Олександрович, а, це той інститут, де Гончаренко працює.
Правильно.
Мені як це розказали, розумієте?
Ну, мілкі діти епохи Алли Пугачової.
Хто каже, а, це той інститут, де Гончаренко працює. Це просто я не то, щоб похвалитися. Мова йде про що? Що оцю ідею я сам один не пропхаю. Є в мене група, невеличка група. Я вам скажу так. Якщо брати серед науковців...
Ні, ну Гончаренко — це такий же бренд, як і Райфайзен.
Серед науковців.
В условиях Полтави.
Серед науковців займається...
Чому?
Чотири науковця в Україні займаються серйозним дослідженням кооперативної ідеї. Чотири. Ну, суміжними, хай ще п'ять. 10 людей в Україні. З них троє в нас в університеті. Це фішка, Микола Ігорович.
Ви нам інститут одного дадите защитити?
Ні, ну...
Економіки промисловості. Ми тут
давайте аспірантів. Ви розумієте, це не пахане поле. Для аспірантів взагалі, от, я думав, що може аспіранти тут сидіти. Це тільки вибирай тему, і, як я захищав. Я ж кажу, я коли захищав докторську вже в Інституті міжнародних відносин.
Так, а це ваші аспіранти.
Дехто з членів спеціальної докторської пам'ятали, каже, а, не помни твій захист в червоному корпусі, як ти нам про неприбутковість розказали. Між ними, я
доріжджаю.
Ні, все нормально поки. Значить, я коли робив презентацію, вони мене перебили і між собою почали дискутувати. Він каже, слухайте, в нас в раді такого ніколи не було, щоб всі спецради між собою спорили з таким. Каже, ну ти завів людей. Ну, і, а кажу, це не я, це того Барановського ідея. І все. Тому оцей напрям, це наша фішка, ми можемо це робити і для людей це буде, і ми можемо бути першими в Україні, це потрібно людям, це потрібно всім. І як науковий напрям це дуже цікавий. І це може специфіка нашої спецради бути теж, що такі дисертації, ну, в Зіновчука там в Житомирі трошки захищаються, от Зіновчук займається, Маліка в Інституті аграрної економіки, тільки Малік займається. Все, більше немає.
Ні, учитывая даже економіку регіону Полтавського, це...
Членами
работать.
Кредитних спілок в Канаді 30% населення. 30% населення. Членами 90% фермерів Данії є членами кооперативів. 80% фермерів Франції є членами кооперативів. Причому не одного кооператива, а різних кооперативів. Там кооперативи, ну я був в Франції, я був в чотирьох різних.
Тоже і в Швейцарії, тоже везде.
Щоб ви не понімали, щоб ви не подумали, що кооператив це ото, це оце. В Франції в одному кооперативі 280 тисяч членів. Один кооператив. 280 тисяч. Близько 70 елеваторів по всій країні. Свій морський порт, морський елеватор, портовий елеватор. Свій брокер на Чиказькій товарній біржі. Брокер, ви прості селяни. От може селянин вийти продати своє зерно на біржі? Не може. Але він є членом кооператива. І кооператив наймає брокера свого, купляє брокерське місце і продає зерно от того французького селянина, продає десь в Емірати через біржовий контракт.
І він має доход по всій цепочці.
Це для нашого університету.
От Франції до Емірати.
Можна залучати маркетинг, це і фінанси, це
але потрібно перемогти корупцію. От я дуже довго чекав, там казали про це зерно, що кооператив...
Потрібно її возглавити, а не перемогти.
Це дуже добре, що там зробили, там по 200 гривень, стало там 1200 гривень. є така акція чорна, це зернит. Вона дуже цікава в статті друкує. Наприклад, коли була у нас Тимошенко при владі, ліцензії, а там на кожну Україну, кожен континент, окрема ліцензія на продаж зерна, на експорт. Купує кооператив з обсягом годовим оборот 25 тисяч гривень. Розумієте, це лоток на ринку. Всі ліцензії в неї. Купують у селян по 1200 гривень у 2008 році, а продають по 1500 доларів. Який там брокер, якщо є корупція? А наша країна на сьогодні опублікувала дані. Список 61 країна світу. Ми за рік спустились на 14 місць і займаємо 60 місце 61 країни по нашим конкурентним умовам праці. Далі, прийшов до влади Азаров, така ж картина, купки не кооператив, також всі ліцензії отримали тощо. Тому це добре, треба піднімати економіку, один з таких шикарних напрямків кооперація, але корупція буде мішати.
Годим 100% готовий підписати під ваше слово і добавлю навіть до того, що ви сказали. Корупція дійсно буде мішати. В Україні я це називаю псевдокооперативом. Я написав дуже багато статей, і оцей термін вже прижився. Псевдокооператив. Що таке псевдокооператив? Коли назва кооператив, а економічний механізм не кооператив. Тепер Юлія Тимошенко під час її прем'єрства була прийнята державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 30 мільйонів гривень виділили в межах цієї програми. Кожна область отримала твою частину.
І що ви
думаєте, як відбувалося створення кооперативу? Голова управління сільського господарства, начальник управління сільського господарства, дзвонить своїм колегам, каже, слухай, тут державні гроші є під кооператив, так ви там підметушіться. Легко, раз, три, кума, створюють кооператив, їм дається гроші. І зразу, тільки це була державна цільова програма, кількість кооперативів в Україні зросла, різко зросла.
І в чому винувата Тимошенко?
Ні, чекайте. Значить, знали про це? Що таке може бути? Знали, всі, ну експерти, ну ми нормальні люди, ми розуміємо. Що треба було зробити до цього? Тобто це було зроблено спеціально під дерибан грошей. Якби мене спитали, от що треба зробити було, щоб цього дерибана не було? Я б запропонував дві речі. Перше, персональна відповідальність членів кооператива за усі бюджетні гроші. Тобто, якщо ви з бюджету отримали, ви повинні відзвітуватися. Якщо гроші пропали, з свого кармана розмістіть. Це пункт перший. І друге, ввести показник зростання кількості членів в кооперативі. Якщо у вас за три роки членство, наприклад, не потроїться, значить, ви вертаєте бюджетні гроші. Відповідно, оці троє мужичків, які підметушилися, які хапнули собі гроші, вони ніколи не будуть зацікавлені приймати інших членів.
А членів сім'ї?
Тому що вони закриті. Чим ми взяли цей кооператив? Коли ми створювали кооператив, 13 фермерів тільки захотіло. Хоча на збори прийшли, сама сильна фермерська асоціація в Полтавській області, це Глобинська. На збори прийшло 65 фермерів. Я їм розказував 2 години оцю ідею, говорили, дискутували, потім ще 2 години. Як тільки 13 захотіло стати членами цього кооперативу, тільки 13. Як ви думаєте, що зробили останні? Казали, українська ментальність, ви робіть,
а ми
подивимося. Якщо вийде, ми тоді прийдемо. Ну, українська ментальність, чесно. Хоча українець теж, ну це ж таке. І ці 13 смільчаків, вони зробили цей кооператив на наступний рік. В них вже було 75. Але, якби ви знали, скільки мені нервів коштувало їх переконати, в чому? Що цих треба прийняти. Ті кажуть, ми от робили, ми ризикнули, а ті сиділи, вони от не хотіли, а ми ризикнули, і це тепер наше. Воно наше, теж українська ментальність, воно моє. А я їм кажу, ну що, давайте посчитаємо витрати кооперативу. Кооператив має витрати певні. Вони лягають на вас на 13. Якщо у вас буде 75, ті самі витрати ляжуть вже на 75. Це для кожного з вас буде 5 разів дешевше. Переконав зразу. А, ну так, да, мало, тоді так, звісно, хай вступає.
Ну так, але 3 копійки чим
більше,
можна.
Чим більше членів в цьому кооперативі, таким чином кооператив стає ефективним. Але дивіться, просто щоб вже останнє, бо я вже чувствую, що я зловживаю, ну.
Та ні, ні.
В усьому світі ми поки зараз розглянули кооператив. Кооператив. Як щось таке от маленьке, воно дійсно, воно найближче до землі, воно найближче до людей, тому що це і є люди, це і є споживачі. Так от, створюються цілі кооперативні системи. Оце маленькі кооперативи на рівні села. Вони об'єднуються в кооперативи другого рівня, на рівні району. Райони об'єднуються на рівні областей. Області об'єднуються на національному рівні. Кожен рівень має свою функцію. І якщо вони закупляють паливно-мастильні матеріали, я коли створював Лопинський кооператив, я так само Чудівський кооператив створював, Кобиляків кооператив створював, не дали. Зараз би ми мали зовсім інше. Якби ці кооперативи, уявіть собі, ці закупили три вагони солярки. Один кооператив три вагони, другий п'ять вагонів, третій сім вагонів. Вони скинули свій попит сюди, а ці скинули свій попит сюди. А ці скинули свій попит сюди. І в ітогі вийшло мільйон тонн солярки, які можна закупити навіть за кордоном, а не обов'язково на Кременчуцькому, який найближче. Цілими ешелонами, довгостроковими контрактами. Отак працює система споживчої кооперації і сільськогосподарської кооперації і так далі. Але чим українська система споживчої кооперації, ну, відверто, я вам скажу так, як науковець, бо я вже сказав, що вже в мене репутація буде підможена після цього, що я сьогодні говорю. Значить, українська система споживчої кооперації була отака. Відчуваєте?
Навпаки.
Відчуваєте, Різні? От є центр, вона таким чином, оця система,
ну,
де керування йде зверху, нічим не відрізняється від звичайної корпорації. В кооперативі навпаки, все управління йде зверху, знизу вверх. І управління, і фінанси. Тому що отут створюється господарська діяльність, в основному тут ведеться. Тут генеруються гроші, які передаються сюди, потім ці передаються сюди, потім ці передаються вверх. Оці, в усіх країнах світу такі цілі кооперативні системи, вони конкурують з великими транснаціональними корпораціями. Звичайні споживачі мають можливість через них конкурувати з корпораціями, крім тих, де є авторські права, типа Coca-Cola, там Mitsubishi і так далі. Тому що якщо така компанія, то який ви кооператив не створюєте, бренд належить корпорації, відповідно, не може бути. Але оці наші би, якби в нас отака справжня система споживчої кооперації, оці
бренди.
всі супермаркети, вони би були кооперативними. Зараз науково-технічний прогрес. Людина є карточка. Раніше, як считалося, значить, вони були неприбуткові. Що цікаво? Що жодний кооператив не має на меті отримання прибутку. Чому? Тому що власники і клієнти ті самі люди. Получається, якщо получати прибуток з людини як з клієнта, то потім вони, ці самі люди як власники, його розподіляють. Нема сенсу його получати. Але концентрація фінансів, вона відбувається. І створюються резервні капітали там і так далі. Так от, в більшості країн світу ці системи, вони завжди, вони набагато стабільніші під час криз. Приватні компанії розоряються. Остання криза 2008 року. Закрилося 10% банків в Сполучених Штатах Америки. І закрилася тільки одна кредитна спілка. І то вона не ліквідувалася, вона злилася з іншою. От вам, виживаємо з системи. Тобто ці системи, і це цілий сектор економіки. Оце є кооперативний сектор, а це є комерційний сектор, який базується на посередництві і мета отримання прибутку. І тут власник отримає прибуток з клієнта. А тут ніхто нічого прибутку не отримується. Просто головне завдання любого бізнесу – максимізувати прибуток, а головне завдання любого кооператива – надати послугу за собівартістю. Чому не прибутковість? Тому що витрати є, але вони компенсуються. Послуга на рівні собівартості. Все, закінчимо, бо дуже багато вже наговорив.
А знаєте, ви помінялися. позиції власні, поки доповідали.
Так?
Да, тому що ви осторожнічали, а потім прийшли.
Так. І ми якраз вийшли, і ми якраз виходимо на режим 3 години, а не 1,5.
Ну я свої вибачення перед тим.